Jautājums par Jeruzalemes oficiālo statusu ir viens no strīdīgākajiem to austrumu konfliktā starp Izraelu un palestīniešiem. Gan vieni, gan otri vēlas Jeruzalemi noteikt par savu oficiālo galvaspilsētu. Apvienoto nāciju organizācija uzskata, ka šis jautājums ir jāatrisina abām konfliktā iesaistītajām pusēm. Un līdz brīdim, kamēr nav panākts tā dēvētais divu valstu risinājums, citām valstīm būtu jāatturas no savu vēstniecību pārcelšanas uz Jeruzalemi. Taču 2017. Gada beigās ASV prezidents Donalds Trumps nāca klajā ar visai negaidītu paziņojumu, ka viņš atzīst Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu un ASV vēstniecība tiks no Tel Avivas pārcelt uz šo pilsētu. Un jaunā vēstniecības ēka tika atklāta pagājušā gada maijā. Pirms nedēļas piedaloties ietekmīgā Izraēlas lobija Amerikas Izraēlas sabiedrisko lietu komitejas gadskārtējā konferencē Savienotajās valstīs, Rumānijas premjerministra Viorika Dancila daudzus pārsteidza paziņojot, ka arī viņas valsts pārcels savu vēstniecību Izraēlā no Tel Avivas uz Jeruzalemi.
Sunt încântată să anunț astăzi, în fața audienței AIPAC, că după finalizarea analizei...
Man ir patiesis prieks šodien paziņot, ka pēc visu manas valsts lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīto konstitucionālo iestāžas secinājumu izanalizēšanas, es kā Rumānijas premjerministre un mana valdība pārcelsim Rumānijas vēstniecību uz Izraels galvaspilsētu Jeruzalemi.
Vom muta ambasada României la Ierusalim...
Šādi izteikumi, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības kopējo nostāju, ir izraisījuši asu nosodījumu gan Rumānijā, gan ārpus tās. Kā paziņojis Rumānijas prezidents Klaus Johannis, viņš kategoriski iebilst pret premjerministras pausto viedokli, uzsverot, ka tas pārkāp starptautisko tiesību normas. Johannis pieminējis, ka premjerministras amatieru rīcības dēļ savu vizītu valstī jau ir atcēlis Jordānijas karalis Abdulla, un tas esot nopietnas trieciens ilgus gadus veidotajām uz uzticību balstītajām attiecībām ar Arābu pasauli. Prezidents arī atgādinājis, ka jebkurā gadījumā šādai vēstniecības pārcelšanai būtu nepieciešams arī prezidenta apstiprinājums. Savukārt Rumānijas Nacionālās liberālās partijas līderis Ludovīks Orbāns paudis pārliecību, ka premjerministras izteikumi noteikti nenāks par labu valsts reputācijai.
La nivelul Uniunii Europene, cu siguranță, imaginea României va fi profund afectată.
Es gribētu atgādināt Dacils kundzei, ka viņa nerunā tikai savā vārdā, bet gan kā Eiropadoms prezidējošās valsts premjerministre. Visi viņas paziņojumi tiek izdarīti tieši no šīs oficiālās pozīcijas.
Această poziție oficială.
Taču Viorikas Dancilas nostāja ir arī savi atbalstītāji. Tā piemēram valdošās sociāldemokrāta partijas ietekmīgais līderis Livio Dragnā, kurš uzskata, ka vēstniecības pārcelšanai ir tikai priekšrocības. Dragnā ir aicinājis prezidentu Johanni šo jautājumu izskatīt augstākajā Nacionālās aizsardzības padomē, vienlaicīgi kritizējot prezidentu par to, ka par spīti valdības aicinājumiem un izvirzītajiem kandidātiem Rumānijas vēstnieks Izraēlā tā arī nav iecelts. Pagājušajā nedēļā ASV prezidents Donalds Trumps savu Izraēlai labvēlīgo nostāju nodemonstrēja vēlreiz, oficiāli atzīstot arī Izraēlas anektētās Golānas augstienas, kuras Izraēla sagrāba no Sīrijas 1967. Gadā. Kā Latvijas radio pastāstīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, mūsu valsts pozīcija ne Jeruzalemes, ne Golānas augstiena jautājumā nav mainījusies.
Pirmkārt, mēs savu nostāju saistībā ar vēstniecības pārcelšanu no Tel Avivas uz Jeruzalemi paudām jau 2017. Gada nogalē, un tā paliek pilnīgi nemainīga. Mēs vēstniecību nepārcelsim, mēs uzskatām, ka tas var būt darāms tikai tad, kad to austrumu mieru procesu nonāk stadijā, kad ir skaidrība, kā veidojās divas valstis, Izraela un Palestīna, un kādas ir savstarpējās attiecības. Kas attiecās uz Golānas augstieņu jautājumu, tad mēs uzskatām, ka šeit tomēr ir ļoti spēcīgs starptautisko tiesību tvērums, kas neatzīst Izraels tiesības pār Golānas augstieniem, un mēs pilnīgi noteikti pieturamies pie līdzinējās pozīcijas, ka mēs šāda veida Izraels suverenitāti pār Golānas augstieniem neatzīstam.
Arī Eiropas komisija ir paziņojusi, ka tās pozīcija paliek nemainīga. Tā atbalsta divu valstu risinājumu ar Jeruzalemi kā abu valstu – Izraēlas un Palestīnas galvaspilsētu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.